มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นการศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์สำหรับพี่น้องคริสเตียนและท่านที่สนใจครับเรามาศึกษาพระธรรมเยเรมีย์ครับบทที่49ก็เป็นคำพยากรณ์บทนี้เป็นคำพยากรณ์ของพระเจ้าผ่านทางเยเรมีย์เกี่ยวกับการลงโทษซึ่งมีถึงประเทศต่างๆรอบอิสราเอลนะครับคำพยากรณ์ต่ออัมโมนคนยูดาห์ที่เหลือก็ไม่ต้องหวังพึ่งคนอัมโมนเพราะว่าพวกเขาจะถูกทำลายตอนนี้ครับก็ไม่มีชาติอัมโมนแต่สังเกตพระเจ้าตรัสไว้ในข้อ6แต่ภายหลังเราจะให้คนอัมโมนกลับสู่สภาพเดิมพระเจ้าตรัสดังนี้แหละอัมโมนจะกลับสู่สภาพเดิมข้อความเหล่านี้เป็นคำพยากรณ์ที่น่าทึ่งในพระคัมภีร์ครับต่อไปก็เป็นคำพยากรณ์ต่อเอโดมประเทศเอโดมมีคำพยากรณ์ที่ยาวเกี่ยวกับประเทศเอโดมคงจะเพราะว่าประเทศเอโดมนี้เกี่ยวข้องกับอิสราเอลในประวัติศาสตร์นะครับเมื่อครั้งเอสาวและยาโคบสองคนนี้เป็นพี่น้องกันเอสาวพี่ยาโคบน้องและชาติเอโดมและอิสราเอลก็มาจากชายสองคนนี้ครับเอโดมและอิสราเอลไม่ได้เป็นมิตรกันเอโดมได้เป็นชาติใหญ่เพราะพระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะให้เอสาวเนี่ยเป็นชาติใหญ่ข้อ7ข้อ8เกี่ยวกับเมืองเอโดมพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ว่าสติปัญญาไม่มีในเทมานอีกแล้วหรือการปรึกษาพินาศไปจากผู้เฉลียวฉลาดแล้วหรือสติปัญญาของเขาสูญหายไปเสียแล้วหรือชาวเมืองเดดานเอ๋ยจงหนีจงหันกลับจงอาศัยในที่ลึกเพราะว่าเราจะนำภัยพิบัติของเอสาวมาเหนือเขาเวลาเมื่อเราลงโทษเขาประเทศเอโดมอยู่ทางตอนใต้และทางตะวันออกของทะเลตายบริเวณระหว่างทะเลตายกับอ่าวที่เรียกว่าอักบาคาประเทศเอโดมนี้กำลังได้รับการลงโทษจากพระเจ้าพวกเขาได้เป็นชาติใหญ่แล้วก็ได้ให้คำแนะนำแก่ชาติอื่นๆเมืองเพตราซึ่งเป็นเมืองเจาะออกมาจากหินเป็นเมืองนี้ครับเป็นเมืองที่มั่นคงซึ่งก็เป็นเหมือนกับเมืองเก็บพัสดุของประเทศใหญ่ๆทั้งบาบิโลนและอียิปต์ต่างก็เก็บของที่นั่นนี่ก็เป็นที่ซึ่งพวกเขาเก็บทรัพย์สมบัติของพวกเขาแล้วก็รู้สึกว่าปลอดภัยเมืองนี้ก็ขุดออกจากหินแข็งทั้งสองด้านแต่ก็มีทางเข้าเล็กๆเท่านั้นนะครับเข้าเมืองก็ต้องเจาะจากหินนี้มันเป็นที่ที่น่าทึ่งในสมัยนั้นนะครับแต่ว่าพระเจ้าเอาความยิ่งใหญ่ของมันไปเสียความยิ่งใหญ่ของพวกเขาขึ้นอยู่กับชาติต่างๆรอบๆซึ่งเห็นว่าเมืองเพตรานี่เป็นเมืองที่มั่นคงมากข้อ13พระเจ้าตรัสว่าเราได้ปฏิญาณโดยชื่อของเราแล้วว่าโบสตราจะต้องกลายเป็นความหวาดเสียวเป็นขี้ปากเป็นที่ทิ้งร้างและเป็นคำสาปแช่งและหัวเมืองทั้งสิ้นของเขาจะเป็นที่ทิ้งร้างเป็นนิดโบตราในข้อ13นี้นะครับก็คือเปตราและก็เอโดมเปตรายังอยู่ที่นั่นและก็ทิ้งร้างครับไม่มีคนอาศัยอยู่เลยมีคนพยายามจะไปอยู่ที่นั่นครับแต่ว่าอยู่ไม่ได้ก็สำเร็จตามคำพยากรณ์ข้อ16เพราะความหวาดเสียวของเจ้าได้หลอกลวงเจ้าทั้งความเหิมแห่งใจของเจ้าผู้ซึ่งอาศัยอยู่ในซอกหินเจ้าผู้ซึ่งอาศัยอยู่ในซอกหินผู้ยึดยอดภูเขาไว้แม้เจ้าทำรังของเจ้าสูงเหมือนอย่างรังนกอินทรีเราจะฉุดเจ้าลงมาจากที่นั่นพระเจ้าตรัสดังนี้แหละความบาปใหญ่ของประเทศเอโดมคือความเย่อหยิ่งครับพวกเขาก็ถูกลงโทษจากพระเจ้าเพราะความเย่อหยิ่งของพวกเขาพวกเขาอยู่ในที่ซึ่งปกป้องอย่างดีเยี่ยมครับทางเข้าเมืองเพตรานั้นเป็นทางแคบแล้วก็ลึกซึ่งยาวประมาณ1ไมล์ประเทศนี้ครับก็มีประวัติศาสตร์ประมาณ 1,000 ปีแล้วต่อมาคนอาหรับได้ยึดคนกรีกได้พยายามยึด2ครั้งแต่ไม่สำเร็จมันเป็นเมืองที่ไม่มีทางเข้านะจนกระทั่งมีเครื่องบินเมืองนี้ได้รับอิทธิพลของบาบิโลนอียิปต์กรีกและโรมซึ่งเห็นได้จากงานสถาปนิกและก็ร่องรอยของอารยธรรมของพวกเขาพระเจ้าก็ลงโทษประเทศเอโดมแล้วก็ทำให้ประเทศนี้ตกต่ำพระเจ้าก็ตรัสเกี่ยวกับประเทศเอโดม และท่านผู้พยากรณ์เอเซเคียลก็กล่าวคำพยากรณ์ที่สมบูรณ์กว่านี้นะครับข้อ17ข้อ18บอกว่าเอโดมจะกลายเป็นความหวาดเสียวทุกคนที่ผ่านเข้าไปจะหวาดเสียวและจะย่อเย้ยเพราะความหายนะทั้งสิ้นของมันอย่างเมื่อเมืองโซโดมและเมืองโกมาราและหัวเมืองใกล้เคียงของมันถูกทำลายพระเจ้าตรัสไม่มีใครจะพำนักอยู่ที่นั่นไม่มีใครจะอาศัยในเมืองนั้นนี่คือคำพยากรณ์ซึ่งสำเร็จตามตัวอักษรเมืองนี้ยังตั้งอยู่ไม่สามารถทำลายได้เนื่องจากว่าเมืองนี้ครับมาเจาะมาจากหินเลยพระเจ้าตรัสว่าจะถูกทิ้งร้างและก็เป็นอย่างนั้นบางครั้งคนอาหรับจะตั้งเต็นท์ที่นั่นสักคืนหนึ่งตอนเช้ามืดก็ย้ายออกไปคนอาหรับนะกลัวผีครับแม้ว่าคนเยอรมันจะไม่เชื่อเรื่องผีครับพวกเขาก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันพระคัมภีร์ของพระเจ้าตรัสว่านะครับไม่มีใครจะอาศัยในเมืองนั้นครับนี่เป็นกรรมพยากรณ์ที่สำเร็จตามตัวอักษรและเรื่องที่น่าทึ่งนะครับเมื่อเราเอานำคำพยากรณ์นี้มาเทียบกับคำพยากรณ์ต่อเมืองไทระพระเจ้าก็ตรัสนะครับเมืองไทระจะถูกขูดออกจนไม่เหลืออะไรเลยแต่ว่ามันจะมีคนมาอาศัยอยู่หลังจากนั้นไทระเป็นเมืองที่มีคนอาศัยอยู่ในตอนนี้นะครับตรงกันข้ามเมืองเพตราเป็นเมืองที่ไม่เคยถูกทำลายแต่ว่าไม่มีคนอาศัยข้อ20เพราะฉะนั้นจงฟังแผนงานซึ่งพระเจ้าทรงกระทำไว้ต่อสู้เมืองเอโดมและบรรดาพระประสงค์ซึ่งพระองค์ได้ดำริขึ้นต่อสู้ชาวเมืองเทมานคือถึงตัวเล็กๆที่อยู่ในฝูงก็ต้องถูกลากเอาไปเนี่ยละข้อของเขานั้นจะคลั่งคล้ามเพราะข้อกรรมของตนเมืองนี้ถูกทิ้งร้างและประเทศเอโดมก็หายสาบสูญไปต่อไปก็เป็นคำพยากรณ์ต่อเมืองดามัสกัสข้อ23-24เกี่ยวด้วยเรื่องเมืองดามัสกัสเมืองฮามัดและเมืองอาปัตได้ขายหน้าเพราะเขาทั้งหลายได้ยินข่าวร้ายเขาก็กลัวหลานเขาก็ทุรนทุรายเหมือนทะเลซึ่งสงบลงไม่ได้เมืองดามัสกัสก็อ่อนเพลียแล้วเขาหันหนีและความกลัวจนตัวสั่นจับเขาไว้ความแสนระทมและความเศร้ายึดเขาไว้อย่างผู้หญิงกำลังคลอดบุตรเมืองดามัสกัสถือว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังมีคนอาศัยอยู่นะครับแล้วมีอีกหลายเมืองที่อ้างอย่างเดียวกันแต่ว่าเมืองดามัสกัสมีสิทธิ์ที่จะอ้างอย่างนั้นครับนี่ก็เป็นคำพยากรณ์ต่อเมืองดามัสกัสว่าจะถูกทำลายมันก็ถูกทำลายแล้วก็ย้ายที่ตั้งมาหลายครั้งหลายหนอย่างไรก็ตามครับชื่อดามัสกัสก็ยังอยู่กับเมืองนี้และวันนี้ก็เป็นเมืองหลวงของประเทศซีเรียครับต่อไปก็เป็นคำพยากรณ์ต่อเคดาอาเซอร์และเอรามมีคำพยากรณ์ต่อสถานที่ซึ่งรุ่งเรืองมากสองแห่งนะครับคือเมืองเคดาและอาเซอร์เรารู้น้อยมากครับเกี่ยวกับพวกเขาพวกเขาได้รู้ว่ากษัตริย์เนบูคัดเนซาร์จะทำลายล้างพวกเขาและก็เป็นอย่างนั้นครับแล้วก็มีคำพยากรณ์ต่อเมืองเอรามด้วยข้อ35บอกว่าพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ว่าดูเถิดเราจะหักคันธนูของเอรามซึ่งเป็นหัวใจแห่งกำลังของเขาทั้งหลายเอรามจะถูกทำลายแต่ว่าได้รับการฟื้นคืนมาในวาระสุดท้ายในข้อ39ประเทศทั้งหมดเหล่านี้ครับก็รับเคราะห์กรรมเหมือนกับประเทศอิสราเอลดังนั้นไม่มีที่ไหนที่คนยูดาห์ที่เหลืออยู่จะหนีไปหาความมั่นคงปลอดภัยได้พวกเขาก็ไม่สามารถหันไปขอความช่วยเหลือจากใครได้มองไปทุกทิศประเทศรอบๆนะครับก็ไม่มียกเว้นมองขึ้นข้างบนมองไปที่พระเจ้าครับความช่วยเหลือเดียวของพวกเขาอยู่ในพระเจ้าแต่พวกเขาไม่ได้ขึ้นไปมองไม่เงยหน้ามองไม่ได้พึ่งพระเจ้าครับทางที่พระองค์ได้ให้ทิศทางแก่พวกเขาพวกเขาก็ไม่ยอมรับแน่นอนครับพวกเขาก็ตัดสินใจไปไหนครับไปประเทศอียิปต์และที่นั่นก็นำความหายนะมาสู่พวกเขาในที่สุดต่อไปเป็นบทที่50คำพยากรณ์ต่อบาบิโลนบทนี้ก็เป็นคำพยากรณ์ต่อประเทศซึ่งถือว่าเป็นมหาอำนาจสูงสุดในโลกนะครับในช่วงของท่านเยเรมีย์มันเป็นประเทศที่มหาอำนาจแรกของโลกที่จะถูกทำลาย การลงโทษก็จะมาถึงบาบิโลนข้อ1ข้อ2บอกว่าพระวจนะซึ่งพระเจ้าทรงกล่าวด้วยเรื่องบาบิโลนเกี่ยวด้วยเรื่องแผ่นดินของชาวเคเดียโดยเยเรมีย์ผู้เผยพระชนะว่าจงประกาศท่ามกลางบรรดาประชาชาติและเป่าร้องจงตั้งธงขึ้นและเป่าร้องอย่าปิดบังไว้เลยและว่าบาบิโลนถูกยึดแล้วพระเบลก็ได้อายพระเมโรคัสก็คันครามลูกเคารพทั้งหลายของเมืองนั้นถูกกระทำให้ได้อายแต่ลูกปั้นทั้งหลายก็คันครามเมื่อบันทึกตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าอิสราเอลจะหายไปจากพื้นโลกนะครับและว่าบาบิโลนก็คงจะเป็นมหาอำนาจของโลกต่อไปแต่พระเจ้าตรัสว่าบาบิโลนจะถูกทำลายข้อ4พระเจ้าตรัสว่าในวันเหล่านั้นและในเวลานั้นประชาชนอิสราเอลและประชาชนยูดาห์จะมารวมกันมาพรางร้องไห้พรางและเขาทั้งหลายจะแสวงหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาอิสราเอลจะอยู่รอดคำพยากรณ์มองไปข้างหน้าถึงวันสุดท้ายเมื่ออิสราเอลจะกลับมาหาพระเจ้าพระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะลงโทษบาบิโลนจะพ่ายแพ้ต่ออาณาจักรมีเดียเปอร์เซียครับคือจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์เนี่ยอาณาจักรบาบิโลนนี่เป็นมหาอำนาจแรกของโลกนะครับแล้วก็รบชนะเข้าไปทั่วคนอิสราเอลน่าจะสูญหายเพราะว่าแพ้สงครามนะครับแต่คำพยากรณ์ตรงข้ามประเทศที่สูญหายคือมหาอำนาจบาบิโลนและประเทศที่ไม่น่าจะสูญหายไปนะครับกับอยู่รอดก็คืออิสราเอลข้อ9เพราะดูเถิดเราจะเร้าและนำบรรดาประชาชาติใหญ่หมู่หนึ่งจากประเทศเหนือมาต่อสู้บาบิโลนและเขาทั้งหลายจะเรียงรายพวกเขามาต่อสู้กับเธอตรงนั้นแหละเธอจะถูกยึดลูกธนูของเขาทั้งหลายก็เหมือนนักรบที่มีฝีมืออยู่ที่มีฝีมือผู้ไม่เคยกลับมือเปล่าเป็นการวางแผนที่ชาญฉลาดที่สุดนะที่จะบุกเข้าบาบิโลนได้ข้อ13เมืองนั้นจะไม่มีคนเข้าอาศัยเพราะพระพิโรธของพระเจ้าแต่จะเป็นที่ร้างเปล่าอย่างที่สุดซึ่งคนที่ผ่านเมืองบาบิโลนไปจะตกตะลึงและเยาะเย้ยเพราะรอยตีทั้งสิ้นของเมืองนั้นทุกวันนี้ครับนักท่องเที่ยวที่ไปชมซากสลักหักพังของกรุงบาบิโลนสมัยโบราณนะครับก็จะเห็นข้อนี้สำเร็จนี่ตามตัวอักษรด้วยครับข้อ17ข้อ18บอกว่าอิสราเอลเป็นเหมือนแกะที่ถูกสิงขับล่าไปที่แรกกษัตริย์อัสเรียกินเขาในที่สุดนี้เนบูคาเนซาร์กษัตริย์แห่งบาบิโลนได้แทะกระดูกของเขาเพราะฉะนั้นพระเจ้าจอมโยธาพระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าดูเถิดเราจะนำการลงโทษมาเหนือกษัตริย์แห่งบาบิโลนและแผ่นดินของท่านดังที่เราได้ลงโทษกษัตริย์แห่งอัสซีเรียความพินาศของบาบิโลนจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันและไม่ทันรู้ตัวข้อ24บาบิโลนเอ๋ยเราวางบ่วงดักเจ้าและเจ้าก็ติดบ่วงนั้นและเจ้าไม่รู้เรื่องเขามาพบเจ้าและจับเจ้าพอเจ้าได้ขันสู้กับพระเจ้าคุณผู้ฟังสามารถอ่านเหตุการณ์นี้ได้นะครับจากพระธรรมดาเนียลบทที่5ครับข้อ26จงมาต่อสู้กับเธอจากทุกเสี่ยวโลกจงเปิดบรรดาช้างของเธอจงกองเธอไว้เหมือนอย่างกองข้าวและทำลายเสียจนสิ้นเชิงอย่าให้เธอเหลืออยู่เลยคุณผู้ฟังสามารถดูบาบิโลนในตอนนี้ครับเป็นกองสลักหักพังถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงข้อ28ฟังสิเขาทั้งหลายได้หนีและรอดพ้นจากแผ่นดินบาบิโลนไปประกาศการแก้แค้นของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราในซิโยนคือการแก้แค้นแทนพระวิหารของพระองค์รายงานความพินาศของบาบิโลนก็ถูกประกาศในซิโยนครับข้อ38ถึง40บอกว่าให้ความแห้งแล้งอยู่เหนือน้ำทั้งหลายของมันเพื่อน้ำทั้งหลายนั้นจะได้แห้งไปต่อเป็นแผ่นดินแห่งรูปเคารพและของทั้งหลายก็บ้ารูปนั้นเพราะฉะนั้นสัตว์ป่าทั้งหลายและบรรดาหมาจิ้งจอกจะอาศัยในบาบิโลนและนกกระจอกเทศจะอาศัยอยู่ในนั้นเมืองนั้นจะไม่มีประชาชนอยู่อีกต่อไปเป็นนิดคือไม่มีชาวเมืองอาศัยอยู่ตลอดชั่วชาติพันธุ์พระเจ้าตรัสว่าเมื่อพระเจ้าได้ทรงคว่ำเมืองโสโดมและเมืองโกมาราและหัวเมืองใกล้เคียงดังนั้นจะไม่มีคนพำนักอยู่ที่นั่นและไม่มีมนุษย์คนใดอาศัยอยู่ในเมืองนั้นความพินาศของบาบิโลนครับถูกเปรียบเทียบ กับความพินาศของเมืองโซโดมและเมืองโกมอราข้อ42เขาทั้งหลายจับคันธนูและหอกเขาทั้งหลายดุร้ายและไม่มีความกรุณาเสียงของเขาทั้งหลายก็เหมือนเสียงทะเลขนองเขาทั้งหลายขี่ม้าเรียงรายกันมาเป็นคนเข้าสู้สงครามกับเจ้านะบุตรีแห่งบาบิโลนเอ่ยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆครับเมื่อคนมีเดียยกเข้ายึดกรุงบาบิโลนครับต่อไปเป็นบทที่51บทที่51ก็เป็นคำพยากรณ์เรื่องการลงโทษของพระเจ้าต่อกรุงบาบิโลนนะครับดูที่ข้อ6ถึงข้อ8จงหนีเสียจากท่ามกลางบาบิโลนให้ทุกคนเอาชีวิตของตนรอดเถิดในการลงโทษนั้นมันนั้นเจ้าอย่าถูกตัดออกเลยเพราะนี่เป็นเวลาแก้แค้นแห่งพระเจ้าเป็นการซึ่งพระองค์ทรงตอบสนองบาบิโลนได้เคยเป็นถ้วยทองคำในพระหัตถ์ของพระเจ้ากระทำให้แผ่นดินโลกทั้งสิ้นมึนเมาไปบรรดาประชาชาติได้ดื่มเหล้าองุ่นของมันเพราะฉะนั้นประชาชาติต่างๆจึงบ้าไปบาบิโลนได้ล้มลงและแตกไปอย่างฉับพลันจงคร่ำครวญเพื่อมันเถิดจงเอาพิมพ์เสนมาให้มันบรรเทาปวดชะลอจะรักษามันให้หายได้กำลังบาบิโลนก็ถูกทำลายอย่างเฉียบพลันนะครับซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้สำเร็จตามตัวอักษรข้อ 25-26 พระเจ้าตรัสว่าภูเขาซึ่งทำลายเอ๋ยดูเถิดเราต่อสู้เจ้าเจ้าผู้ทำลายแผ่นดินโลกทั้งสิ้นเราจะเหยียบมือของเราออกต่อสู้เจ้าและกลิ้งเจ้าลงมาจากหน้าผาและกระทำให้เจ้าเป็นภูเขาที่ถูกไหม้เขาจะไม่เอาหินจากเจ้าไปทำศิลาหัวมุมและไม่เอาไปทำรากฐานแต่เจ้าจะเป็นของทิ้งร้างเป็นนิดพระเจ้าตรัสดังนี้และก็ถูกทิ้งร้างจริงๆครับในทุกวันนี้ครับข้อ 36-37 เพราะฉะนั้นพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าดูเถิดเราจะแก้คดีของเจ้าและกระทำการแก้แค้นเพื่อเจ้าเราจะทำทะเลของมันให้แห้งและกระทำแหล่งน้ำของมันให้เหือดและบาบิโลจะกลายเป็นสิ่งสลักหักพังเป็นที่ที่หมาป่าอยู่เป็นความหวาดเสียวและเป็นที่เยาะเย้ยปราศจากผู้คนอาศัยสังเกตว่าการถูกทิ้งร้างอย่างสิ้นเชิงนี้ครับเกิดขึ้นหลังจากการโจมตีเมืองอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนเส้นทางเดินน้ำของแม่น้ำไม่ใช่เกิดจากการล้มอำนาจในอนาคตนะครับแม่น้ำยูเฟรติสซึ่งไหลผ่านบาบิโลนโดยตรงครับถูกเปลี่ยนเส้นทางของมันซึ่งเปิดทางเข้าเมืองที่ปลายทั้งสองด้านให้กับทหารของศัตรูเข้ามาใต้กำแพงเมืองในท้องน้ำที่แห้งแล้วครับนี่เป็นแผนการรบนะครับแผนการเดินทัพนี้พวกเขาสามารถปรากฏอย่างฉับพลันในเมืองนะคือพวกเคลเดียนะยึดเมืองกับใช้วิธีนี้เข้าเมืองแล้วก็ยึดเมืองได้อย่างแบบนึกไม่ถึงครับว่าจะทำได้ต่อไปเป็นบทที่52ครับ52การสำเร็จของความพินาศของเยรูซาเล็มที่ได้พยากรณ์ไว้เราได้ดูบทนี้อย่างคร่าวๆเพราะว่าเป็นการทบทวนย้อนหลังของการพินาศของกรุงเยรูซาเล็มการตกเป็นเฉลยของยูดาห์สิ่งที่เยเรมีย์ได้บอกไว้ในคำพยากรณ์สำเร็จครับตอนนี้ได้เขียนเป็นประวัติศาสตร์ท่านก็บันทึกถึงการจับกษัตริย์เซคาริยาและการที่ราชบุตรของกษัตริย์ถูกประหารและตาของกษัตริย์ก็ถูกทำให้บอดด้วยกษัตริย์แห่งบาบิโลนนะครับท่านผู้พยากรณ์เยเรมีย์ได้บอกเราได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเยโฮยาคีมหลังจากที่พระองค์ถูกจับไปเป็นเฉลยครับก็จบการศึกษาพระธรรมเยเรมีย์ครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
เพราะพระองค์แสนดี และไม่มีใครจะเหมือนพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการสรรเสริ
สมควรที่จะรับการสรรเสริญ